The year 2020 is about to close. We'll talk about the biggest stories that shaped the year. I am Roman Lopez of Press1.ph and join us inside the press room. Merry Christmas, dear friends, and thank you for joining us for another edition of The Press Room. Special ho ang edition na ito kasi we'll talk about the top stories that shaped the year 2020. And no one better to interview or join me inside The Press Room but this fine gentleman of Press1.ph. Let's start with our editor, Mr. Felipe Salvosa II. Hello, Ipe. Merry Christmas.
Good day sa lahat ng mga nakikinig. Good day sa inyong lahat.
At kasama din natin ang ating editor-at-large, si Mr. Manny Mogato. Hello, Manny.
Magandang araw, Romel at Ipe. At welcome ang ating mga viewers.
Thank you, Manny. And of course, kasama natin isang special na guest uli, ang ating suki na rito. From the host of Facts First, Mr. Christian Esguerra. Hello, Ian.
Good day sa inyo lahat. Thank you for having me.
Welcome.
All right. Let's start the ball rolling. Mahaba-haba itong pag-uusapan natin kasi about the top stories that shaped the year 2020. Nung sinisimulan natin itong pag-usapan, parang plano lang kung ano yung mga dapat nating ilista. No? Ang daming mga lumabas. Eh. Beginning in January, disaster na kagad. Eh. May sakunan na kagad. May malaking pagsabog ng Bulkang Taal sa naging top story natin dito sa Pilipinas. And then alam na nga natin, a few months later, pumutok ang COVID-19 sa buong Pilipinas. Na-focus dito no mga Ipe yung kung paano kung gaano kaimportante ang role ng media sa coverage ng mga disasters.
Oo nga, medyo kawing-kawing yung mga top stories natin, 'di ba? So Simula nung taon yung pagputok ng Bulkang Taal, 'di ba? Tapos towards the middle of the year nagkaroon ng ano yung pagpapasara ng ABS-CBN no, tapos sa gitna ng pandemya alam naman natin yung role ng ABS-CBN sa pag-report ng mga natural disasters kagaya ng pagsabog ng Taal tapos yung pagkalat ng sakit na COVID-19 ano at saka yung pagkatapos noon yung ano yung hindi man pagkatapos yung you know towards the typhoon season na dumami yung mga yung dumami yung mga typhoon na nanalasa no yung
sunod-sunod
pinsala talaga samantalang yung ibang mga areas na pinsala ng bagyo hindi abot ng ibang network ABS-CBN lang kaya lang pinasara so para sa akin yung mga tatlo na yun ano yung Taal volcano eruption paminsanan lang yun no karon ng malawakang evacuation tapos yung pagpapasara ng ABS-CBN no ng Duterte administration at yung paglaganap ng COVID-19.
At saka nakaapekto rin yun, 'di ba? Dahil sa COVID-19, naapektuhan din yung mga community media, lalo na yung mga community newspapers. Ito yung napag-usapan natin sa last edition ng Press Room with Ariel Cebelino ng Philippine
maraming
Press Institute.
Sara, saka maraming mga newspapers, news organizations ang medyo crisis mode.
Right.
Yung iba narinig ko nagbawas pa ng sweldo dahil nga Paghirap.
Sa'yo, Manny, ano ang top story sa listahan mo for
Siyempre,
2020?
Hindi mawala yung COVID. Ano? Pero dagdag ko lang sa sinabi ni Ipe, yung nangyaring termination ng BFA noong February. No? At noong March, simula yung pinakamahaba at pinakamahigpit na lockdown sa buong mundo. Since March 15, naka-lockdown na ang Payo sa Metro Manila kami. At yung ibang parte ng bansa. No? At siyempre, maski na may lockdown, tuloy ang patayan. Dahil dumami ang naging biktima sa drug war. At hindi lang yan. Nadagdagan pa ng mga aktivista, mga lawyers, doktor, journalist, at mga community organizer, no? So tuloy-tuloy ang impunity sa bansang ito. sa pamumuno ni Pangulong Duterte. Parang hindi naging sagabal yung COVID at yung lockdown sa kanilang ginagawang pamamaslang. At eto nga, nagtapos ang taong ito, no, noong December 20, kitang-kita naman natin kung paano binaril ng malapitan ng isang pulis ang mag-ina sa Tarlac. No? Karunos-dunos po yung nangyari sa mag-inang yon at taga naman pong nagalit ang buong sambayanang Pilipino sa ginawa ng pulis na si Sargento Jonel Nuesca. No? Maliban dyan, siyempre, hindi na tuloy yung termination ng BFA dahil binawi nung June at in-extend ng dalawang beses pa yung termination at pinakulan nga si yung sundalong ano si Pemberton pumatay sa isang transgender nung 2013 no so palagay ko si Ian marami pang ma-share na top stories sa taong ito.
Ito, si Ian kasi naapektuhan nung isang top story ng taon eh, di ba? Yeah. Ang ABS-CBN shutdown.
Di, agree ako rin sa lahat ng nilistan yung top story. Siguro dadagdag ko lang. Ang interesting dito sa taon na to, dun sa lahat ng mga top stories na binanggit nyo, ang nanatiling major player, in fact, in certain, in most cases, a central player, si President Rodrigo Duterte. Yes. Although naturally naman, di ba yung presidente, by virtue of the position, is a major player in many of these events. Pero dito kasi nakita natin yung kung gaano pa rin siya ka-relevant, whether for better or for worse, dito sa mga issues na pinag-usapan o yung mga binanggit niya. For example, sa pandemic, na-highlight dun yung inadequacies, yung weird or odd leadership style ng presidente, how his administration, yung as mentioned by Manny, yung took advantage of the pandemic to proceed or to continue with the drug war. Pero despite that, diba, despite his handling of the pandemic, na pag inanalyze mo objectively, maraming pagkukulang, diba? Marami rin nagawa, pero alam mo maraming pagkukulang, especially on the part of the president. Kasi makikita mo, yung iba, hindi, kinoconnect yung presidente rin sa inadequacies ng certain agencies. Pero pag inanalyze mo mabuti, nagpa-function yung agency not because of the president,
right,
but despite the president.
Mm-hmm.
Tapos lumabas yun sa survey ng Pulse Asia, 'di ba? Yung talagang very much derided yung results ng survey na yun. Kasi lumabas doon 9 out of 10 Filipinos were in favor of the president's handling of the pandemic. So lumabas yung pag tinanong mo yung mga eksperto, hindi nila nailalagay yung blame doon sa mishandling ng pandemic doon sa presidente, kundi doon sa mga heads of agencies at the most. Pero naturally, sinisisi yung mga barangay, local officials. So, kitang-kita natin dito sa 2020, yung resilience ng presidente, yung political resilience niya. Yung talaga nandun pa rin yung, ano, yung the Teflon president is still there. Kahit ano itapon mo. I'm not saying that's a good thing. That's a good thing for him. That's right. A bad thing for most of us.
Right.
Tapos, ano, no? maganda yung ano, sinabi ni Ian, yung resilience ng presidente. Despite the fact na nag-aaway-away yung mga nasa ilalim, as shown by what happened in the House of Representatives, no, yung trinayin ni Speaker Alan Cayetano na hindi sundin yung quote-unquote gentleman's agreement na magtatapos ang kanyang speakership after 15 months. Tapos magte-take over yung isa pang kaalyado ng Pangulo, si Lord Alan Velasco. So in the end, nagwagi din si Lord Alan dahil ano, na mukhang ano, nadaan sa mga pa-meeting-meeting with the president at saka sa kay Mayor Sara Duterte.
Nagtag ko pa no, na maliban doon sa ABS-CBN shutdown, na-convict din si Mararesa noong June.
Right, tama.
At dalawang journalist ngayong taon ang napatay no sa panahon ni Pangulong Duterte. At siguro dagdag natin yung sa handling ng crisis ng COVID, sa haba ng panahon na halos linggo-linggo nagsasalita ang ating Pangulo, ang narinig natin ay hindi yung pandemic response, kundi kung ano-ano lang. No? May NPA, may droga, may korupsyon.
Mga kritiko niya, tinitira niya.
Oo. Pero sa haba-haba ng panahon, ngayon labang last weekend lang, nag-imbita ang Pangulo ng mga expert sa virus, mga epidemiologist at mga infectious disease expert na dapat sa simula pa lamang ay ginawa na niya at hindi niya iniwan sa mga general ang pagtugon sa pandemya.
Oh, pero Manny, to be fair, ang alam ko, even a few months back, talagang ini-invite nila yung mga experts, lalo nung nasunog sila. Kasi right, nag-comment yung mga yung infectious diseases experts at mga epidemiologists, especially sa private sector. Nung nag-comment sila, di ba nagalit si Duterte? Lalo nung nag-ano sila, yung nag-request ng reset.
Time out,
di ba?
Tama, ng Metro Manila.
After nun, mas nag-involve sila. Pero tama yung sinabi mo na last week, itong huli, noon lang sila sinama sa meeting yata, di ba? Na,
doon lang, oo.
Na na-broadcast. Pero behind the scenes.
Nagsalita, ano yung mga tao?
Oo.
Yung expert, no?
Yan ang sa tingin kong kulang dyan kasi parang sinasabi ng presidente, di ba? Dabdaman una talagang dinountay niya yung pandemic threat, di ba? As early as February, tapos nung March, medyo nag-iba na yung tono niya. Pero later on, makikita mo, sinasabi niya dapat makinig sa science. Pero yung the way he delivered that message, not that convincing. Kasi siya mismo, very questionable yung science or non-existent yung science dito sa mga sinasabi niya, di ba? Right. So miski sabihin niya, tama yun. So kahit sabihin niya na you have to listen to science, mas maganda talaga ngayon hindi siya magsalita eh. Ang magsalita talaga yung mga scientists.
Mm-hmm.
At nung tumataas yung kaso, remember, yung tumataas yung kaso sa maraming barangay sa Cebu, ang sinisisi niya ay dahil pasaway ang mga Cebuanos. Pero nung tumataas yung kaso sa mismong siyudad niya, sa Davao City, hindi mo siya narinig ng sisi na pasaway ang mga taga Davao City.
Kasi may sisi anak niya eh.
Siguro dapat banggitin din natin, no, yung, pero siyempre part din to ng COVID pandemic, yung pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. No? So nung third quarter, bumagsak siya by 11.5%.
Mm-hmm.
Pero yung year to date is I think mga 10%, no. So makita talaga natin na dala ng mga lockdown, ano, yung mga restrictions sa movements, no. Maraming mga industriya ang nagsuffer, mga malalaking kumpanya na maraming utang. Right. Halimbawa yung Philippine Airlines, no. Mm-hmm. Parang on the verge of ano na eh, bankruptcy na yata yung PAL dahil nag-reflate siya, tapos syempre may financing yun, nag-spend ng travel, no? So PAL is just one of the many big casualties of the COVID pandemic, no? So
isama na dyan
economic recession for the first time in 30 years.
Right, isama na rin sa mga naapektuhan ng mga POGOs because of the pandemic, dahil bumaba nga ang tourism, so wala rin naglalaro dito, nag-alisa na nga yung mga POGOs eh. And even ang real estate industry bumagsak din dahil sa nawawala na nga mga POGOs, wala nagrerenta ng mga properties.
On one hand, maraming anecdotal evidence. On one hand, maraming mga Pinoy yung hindi naapektuhan ng pandemic, nagbibilihan ng properties actually.
Right. Mm.
So, pero yung nga yung mga nag-invest ng nag-invest sa Grab, nag-invest sa nag-invest sa mga condos, no, medyo umaaray sila kasi nga walang mga umuupang ano, mga Chinese tenants. Maganda yung ano, yung i-point out na nagkaroon tayo ng recession for the first time since 1999.
Mm. So during the Asian financial crisis yun.
The last recession that we had was during the technical recession during the in the aftermath of the Asian crisis. So since then hindi tayo bumagsak eh, ngayon lang nung pandemic.
Mm. Mm.
Tugon niya sa COVID na problema, ang kanyang pinangahawakan lamang ay yung vaccine na tanging paraan para paanan ang pandemya. Pero nung nandiyan na yung vaccine, eh wala namang pondong inilagay ang ating gobyerno, no?
At walang order pala, no?
Ang alam ko para 2.5 billion lang ang nasa budget next year.
The rest on program.
The rest are on program. Kaya nasaan ang tugon ng pandemic response? Eh, ang kung kailangan natin bumili ng vaccine, eh, wala naman pera.
Hmm. Hindi naman pala nakahanda.
Hindi naman, no.
Pero everyday, nanonood tayo ng laging handa, public briefing.
Although kung paniniwalaan mo yung solusyon.
Although kung paniniwalaan mo yung legislator, sinasabi nila kahit na unprogram siya, assured na rin siya for all intents and purposes. Kasi kumbaga na-identify na yung magiging funding sources nun.
Pero problemado pa rin ang health sector natin eh, di ba? This year, lalong sumabog yung issue ng PhilHealth.
Oh, yan. Isang top story yan, yung PhilHealth. Oh. Yung 15
meron
billion.
Meron tayong public health crisis ito. Tapos yung mismong health insurance system natin, nagkakagulo. And one of his campaign promises ni Pangulong Duterte is to stamp out corruption. Pero narinig natin sa ibang mga pronouncements niya, parang suko na siya.
Lahat naman sinukuan niya eh. Pati drug war at criminality.
Hindi mo kasi malaman kung kailan siya seryoso. Hindi. Yan ang problema eh, di ba?
Pero hindi niya sinukuan ang pagre-red tag niya at ang pag-destroy niya sa communist movement.
Hindi, yan yung nakakatawa eh. Kumbaga, obvious naman kung ano yung problema ngayon yung pandemic, di ba? Pero nakatutok pa rin yung mga press briefing niya. Sa pag-atake sa mga kritiko niya, sa pag-red bait ng mga tao. So, makikita mo, he's sending a lot of mixed signals. At saka lumalabas doon kung ano yung priorities niya talaga. It's not a pandemic. It's ano, it's going after his political enemies. Sa akin, napaka-petty hanggang sa panahon na to.
Palagay ko, ang kanyang ini-aim ay yung 2022 election. Gusto niyang linisin yung mga kaaway ng pagiging successor niya. Kaya si Lenny panayambira niya yung mga kaliwang pwersa, binibira din niya kasi alam niya ito lang naman yung medyo pwersang malakas na pwedeng bumangga sa kanya
at pati mga media organizations na perceive niya ang kalaban niya, yung hindi favorable sa kanya, yung hindi nire-repeat yung narrative ng storya niya, yung gusto niya lang yung kung ano lang yung point of view niya ang nire-report.
Pero ano eh, isang malaking irony, no? Kasi ang alam ko, nung manalo siya noong 2016, ang sinasabi niya, eh, siya ang kauna-unahang socialist president ng bansang ito. At kaibigan niya yung mga NPA, no?
Yes, tama.
Dabaw, no? Actually, pinigilan nga niya si General Anyo paghuli kay Parago. Doon sa Dabao, nung mga panahon ngayon. Pero ngayon eh, number one enemy niya na ang NPA. At tinapos niya na ang usaping pangkapayapaan, yung peace talk. No? At ito lang, very recently, natag na terrorist organization yung NPA kasama ng Sayap at ng iba pang mga Muslim na grupo.
Like at PIO. Idagdag ko dyan, Manny, na freeze na ng AMLAC or AMLC yung mga assets ng mga yung mga hinihinalang assets ng CPP-NPA.
Pero katawa-tawa yun. Romel, kasi paano mo ma-identify yung asset ng NPA? Kasi
exactly.
Kung ka ng bank account, hindi mo sabihin na NPA ako.
Precisely. Yan ang nakakatakot dyan sa pagde-designate ng Anti-Terrorism Council. Kasi wala namang card-bearing members yung NPA.
Pero pwede magamit yan sa mga political enemies. Eh.
Right.
Oh, di ba nagsabit sila listahan sa proscription case nila? Karamihan doon, hindi man nag-prosper, di ba? So yun ang naging basis nila for finding of probable cause kaya sila nag-designate niya ng CPP at NPA. At saka the fact na yung CPP and NPA had been designated by the US, EU, Australia, New Zealand. Diba? Yun ang ginamit nilang basis eh. Nakakatakot ngayon dyan, yung mga na-red bait nila prior to this, yung mga lawmakers, makabayan, aktivista, maski journalists.
Right.
Hindi mo kasi malaman anong basis nila for linking them eh, to the CPP and NPA eh. So, pwedeng i-freeze yung asset ng mga yan. Kawawa yan. Lalo yung mga politiko, mapipilayan na yan kasi campaign season na by next year. So, pag ano yung sanga-sanga yan eh? Pag finreeze mo yung asset dahil na-designate yung makabayan, pwede ka na ngayon mag-push ng disqualification. Habang nakabinbin yung disqualification, crippled yung campaign nila. Hindi makakakilos yan. So, yun yung sinasabi nyo kanina na ano. Talagang hinahabol yung kaaway. Eh, paano lalo kawawa yung mga ordinary activists or even media media people, di ba?
Tama.
Pag bintangan kang kaliwete o ano ka, NPA o CPP, if you finish yung kahit gano'ng kaliit man yung assets natin, di ba?
Right. Without due process yun.
Wala yun. Every three years ang review. Plan, ano? Every 3 years ang review ng ano, ng designation ng ATC.
Under the anti-terror law.
Oh, every 3 years.
Mukhang yun ang game plan ano, na ma-disqualify yung mga party list groups ng kaliwa.
Oh.
Para siguro makapasok yung ibang party list groups in preparation for the elections 2022.
Oh, yung Duterte youth nga, eh, na ipasok nila, naiyahabol nila eh.
Na pag inisip mo, napaka, ano, napaka counterproductive sa democracy. Kasi pag binilang mo naman yung boto ng makabayan, ilan lang ba sila?
Correct. Oh,
miski gano'ng kaingay yan, at the end of the day, it's all about the numbers. Talo naman sa botohan yan, di ba?
Oh,
alam nyo ba yung makabayan? Ang nire-request lang yan sa mga nakaupong speaker, kay Cayetano, tsaka kay, ano ngayon, kay Velasco. Lord, Wag lang silang, ano, wag lang silang busalan. Kaya agal lang magsalita. Kasi at the end of the day, patatalo naman sila sa botohan. Pati ba naman yun? Pagkakait mo, di ba?
Well, parang naging pattern naman din iyan eh, di ba? All throughout the year eh, na ang any form of dissent is silence. At nakakita naman natin yan. Parang 2020 has been highlighted by that kind of an action from the government eh. Dahil ang mga media organizations talaga. Nasabi mo yan during the forum with the CMFR. Masyado na tayong naging timid ang media sa pag-cover. Ang hirap magtanong ngayon eh, even sa mga virtual press conferences. Eh. Pag hindi nagustuhan ang tanong mo, biglang nagkaroon ka ng technical difficulty na hindi naman talaga technical difficulty. At hindi ka na makakatanong ulit, hindi ka na maiimbitahan sa susunod na mga press briefing.
Pero feeling ko mas mulat ngayon, mas nagiging ano, mas emboldened yung media ngayon.
Saka alam mo, hindi na may itago ng media na maging bias sila no, sa gobyerno to kasi nandiyan ang social media. Pag pinatay mong story, ah, no? Eh, ikaw pupulaan ng mga mamaya. Sabi,
tama.
Hindi mo nilipot yan.
Makakusahan kang transcriber ka lang.
Oo.
Oh. Okay, bakit yan ito yung angulo mo? Eh, nanood kami. Obvious na obvious naman kung ano angulo ron.
Tama. Oh. Ibang-iba ang environment
ito na, iba na.
Sa dati, no?
Oh.
Mapapansin nyo nga yung mga malalaking story, ah, pumuputok sa social media. Halimbawa, earlier this year, di ba, yung nag-viral yung isang music video diba, na produce ng Chinese Embassy.
Tama.
Galit yung mga tao doon. No?
About sa friendship daw ng Pilipinas in China.
So, kalagitnaan ng pandemic yun, we are in a restrictive lockdown. Tapos merong ganong music video na talagang nagpagalit sa mga tao.
Now, we are living under the microscope ngayon kaysa ano, nung wala pang social media.
Oo. Kaya tingin ko nga dapat mas ano tayo ngayon eh, mas sensitive dun sa pulso ng tao. Hindi ko sinasabing populist ah, kasi minsan napapansin ko rin sa mga reporters masyadong populist eh. Kung ano yung sa tingin nilang popular opinion, kahit na alam mo diskopyado, yun ay pupurso mong angulo, di ba? Kasi yun ang pinupush ng mga woke eh. Dito, yung mga sinabi kong pagpupulso, hindi pa rin sinasacrifice kung ano yung tama at saka yung totoo, di ba? So, kunwari, ito, sinusubo ako i-balancing, for example, yung, ano, yung appreciation ko rin sa handling ng pandemic. Maraming, ano, a lot of things leave much to be desired dun sa handling ng pandemic. Pero at the same time, siguro objectively, pag tinignan mo naman, hindi na overwhelm yung health system natin eh. Umabot tayo on the verge of being overwhelmed, pero hindi tayo umabot doon. As in, naubos yung mga hospital beds. Nagkaubusan ng doktor on certain occasions. Pero hindi talaga siya sustained, di ba? Just like in other countries. So, dun sa aspeto na yon, parang pwede mo sabihin na na-flatten yung curve. Kasi that's one of the components, di ba? Pag hindi na-overwhelm yung health system. Pero pag inisip mo, hindi naman yan nangyari dahil sa presidente. Nangyari yan despite him. Kasi kumilos yung agencies and despite our weak health system. Kumbaga, nagbayanihan talaga eh. Despite Duque. Kung gusto nyo mo, di ba?
Correct.
Maraming pinag-resign. Eh, ngayon, antipay.
Oo nga.
At isama ko na rin, no? Si Vice President Lenny Robredo and other agencies na I think maliit lang yung ano yung pondo pero nakita naman natin yung tiwala ng mga tao na pupunta sa kanila yung mga donation. Kaya makita mo, effectively, nakaka-reach out sila sa mga naapektuhan ng pandemya.
Samantalang may mga agency ng gobyerno na napakadami ng pondo, nagkaroon bigla ng white sand beach.
Yeah, oo nga pala. Malaking issue pala yan this year. Hindi natin makalimutan.
Dolomite.
Yung Dolomite.
Guys, pang mental health daw yan kayo talaga. Oh.
Oo nga pala, mabuti na recall mo yan. Mabuti na i-recall mo yan, Ipe, kasi parang dun sa may Dolomite na yun, may kita mo yung mga reaction ng mga public officials na pag hindi maganda yung nasabi mo sa kanila, kung gaano sila ka-strong mag-criticize ng mga critics nila. At ito, recently, yung spokesperson ng MMDA against isang ABS-CBN reporter. No? May comment dati nun, naalala ko, Manny, di ba? May comment ka na sa social media na parang bakit ganito na umaasal ang mga government officials natin.
Okay, alam mo, may history kasi yung dalawang yan. Hindi lang ngayon lang nagbanggaan yan. Matagal na. Last year pa ata, nagbabanggaan na yan.
Pero 'di ba yung pattern kahit nung spokesperson ng ano eh ng sa Dolomite eh, hindi lang maganda ang sabihin, tingnan mo anong sinabi niya kagad, bayaran daw ang media.
Lahat kasi yan ano eh, they're taking their cue from the president eh. Kasi right. Yung presidente pinagbumumura yung media, pinagbumumura yung kaaway niya. So what's stopping is underlings.
Mm-hmm.
Kaya sila na embolden eh. 'Di ba? It begins from the top. Eh.
It becomes the norm na ngayon kung paano ka mag-behave in public because of what the top guy does.
Correct.
Isipin mo, pinaghirapan mo yung story mo, niresearch mo ng maayos.
Right.
Nakagraduate ka naman ng four-year course to consider yourself as a professional journalist.
Right.
Pero pag hindi nagustuhan yung story mo, ang katapat lang yan, isang malutong na PI. Diba? anong klaseng diskurso mo meron tayo kung ganun ang usapan, di ba?
At marami rin, ano, no, yung mga makikita din natin na for this year, sa social media nagsasagutan mga government officials, mga nagkakamaling mga pronouncements. Nakita naman natin kung paano nagsagutan lalo na itong si ano si DFA Secretary Teddy Locsin sa mga iba-ibang mga statements ng iba't ibang mga officials natin, di ba? Parang nakikita mo nagkakaroon na ba ng crack within the inner circle ng presidente or is this just for ano lang for show lang sa social media?
And si Secretary Locsin naman pati ibang foreign ministers, sinasagot siya sa Twitter.
Pinapatulan niya.
Oo, oh, nag-away nga sila nung Malaysian foreign minister. Eh.
Ah, right. Tama. Oh, oh, malaki nga pala yung issue na yun. No? Sagutan sila.
At pinulaan din si Secretary Locsin nung Singaporean minister.
Mm-hmm.
Kung sa ASEAN dahil hindi raw player.
Mm-hmm.
Si Secretary Locsin.
So kung ganito yung naging pattern natin lalo na this year parang spotlight talaga yung naging role ng media no sa pag-cover ng pandemic ng iba't ibang crisis natin at constant din yung attacks not only from government officials but also from supporters alam na natin mga trolls na kinu-question ng credibility ng media ano sa tingin niyo yung magiging aasahan natin for 2021 lalo na na may na-discover na naman na panibagong strain ng COVID-19 virus. And then, hindi pa ganun ka-clear yung order natin na mga vaccines para mag-return to normal or some sense of normalcy ang buhay natin. So, ano sa tingin nyo, gentlemen, ang maasahan natin for 2021?
Matagal nang pinangako ni Pangulo Duterte na magiging normal tayo sa December dahil meron ng bakuna. No?
Hmm.
At si General Galvez, sinasabi na sa bandang Enero eh magpipirmahan sila ng kontrata ng Pfizer. Pero malaki ang aking duda kasi wala namang pera ang gobyerno. Actually yung nabili nating 2.6 million doses sa AstraZeneca, ang gumastos niyan yung private sector. Pag-ambag yung 30 kumpanya sa pamuno ng Sumart ng SM para bumili ng bakuna, no? Para sa Pilipinas. So, I thought kung magkakaroon tayo no, sinasabi ng 60 million doses next year sa second quarter o third quarter. Kasi, hindi ba tayo nakakautang?
Hmm.
Eh, ngayon, ang utang natin, umabot na ng ano, magkano? 2.3 trillion pesos ang ating utang.
Ay, isa akong nakitang ano dyan, yung ano rin to, consider this one of the biggest stories for 2020. Not just for the Philippines, but also for several other countries. Kumbaga, na-disprove yung thesis ng ilang mga tao na pag populist leader ka, or meron kang authoritarian tendencies, or strongman tendencies, it doesn't necessarily translate to efficient response to a pandemic. Right.
Right.
Siyempre, wala naman tayong guidebook dito, di ba? The last time was in 1918. Pero in this case, makikita mo, inisip ng tao siguro, siguro kung gaano kalakas magsalita, kung gaano kamacho magsalita yung leader ko, madaling mapasunod yung mga tao. Pero as proven here in the Philippines, hindi ganun.
Right.
Kasi masyadong person-centric yung leadership ni Duterte. Diba? Mm. Tao ko, sundalo ko, pulis ko. So, kumbaga lahat na ang gagaling sa kanya, lahat nakaasa sa kanya. Paano mo siya na, ano, na ma-manifest? For example, kailangan bang presidente pa mag-announce ang quarantine protocols every week or every month?
For every area.
For something as ano. Alam natin importante yun, pero hindi kailangan pakialaman ng presidente yun. Pero sa mga bagay na parang, kasi nga mayor yung style niya, di ba? So kailangan directly involved siya sa ganyan. So lumalabas dito, hindi effective yung populism when it comes to handling a pandemic. Napatunayan sa atin yan. Yan din yung issue sa Brazil. Kay Bolsonaro, for instance. Diba?
Kay Trump.
Kay the Trump.
US. Tama.
Ang reason for that is, mahina yung mga accountability mechanisms kapag populist yung leader. Kasi, for example, yung health secretary, para sa dami ng mga isyong pinukul sa kanya, ayaw niyang palitan. Diba? So, nilagyan niya ng underling na taga Davao, si Leopoldo Vega. Pero yung health secretary na, di ba, yung no, isang araw nag-viral yung nagpunta siya sa ano ba yung palengke ba yon, tapos may dalang yardstick stick.
Sinusukat niya
sa mga tao, parang trabaho ba ng health secretary yon, di ba? Para tama yung mga tama yung insight ng mga netizens, whatever you say about them, tama yung insights nila. Parang is this the job of a health secretary? The job of the health secretary should be securing our supply of vaccines. No, so because of the quality of yung brain trust ng pangulo, no, of course, syempre you got competent men there, yung mga ex-generals, they're really competent, no, kaya lang yung mga backstoppers, no, yung iba hindi parang hindi sila forward looking, hindi sila strategic mag-isip, no, kaya medyo napaguhulihan tayo. Dapat tayo nauna sa vaccine. Pero, because of our relationship, precisely because of our relationship with the United States that the president is now invoking, di ba? He's even threatening to withdraw the VFA kung hindi tayo magkaroon ng 20 million doses of vaccine. I mean, what kind of strategy is that, no? Eh, parang tinatakot mo yung Amerika na hindi tayo bibigyan ng vaccine, eh, we're dealing here with Pfizer, which is not even part of the US government, right? Hindi siya, it's a private pharmaceutical company, no? So kung ganyan yung klase ng leadership, parang it looks like 2021 is not going to be
very positive.
It looks like schools are not going to reopen anytime soon. It looks like we're not going to get the vaccines anytime soon. Remember yung Pfizer vaccines, yan yung vaccines na maigpit ang requirement pagdating sa storage, no?
Below 70 degrees Celsius.
Ilang freezer ang kailangan mong ilagay sa iba't ibang bahagi ng bansa para ma-distribute yung vaccine ng Pfizer, no? So
actually sinasabi nila baka raw ito, silver lining na lang, no? Kasi nga, nahulit tayo sa Pfizer, eh. Baka naman kahit pa paano, ang silver lining nun, baka mas makapag-focus na lang sa Moderna. Kasi hindi ganun ka-stringent. Oo. Ang question lang kasi ng iba, bakit nagpo-focus na sa more expensive and then supposedly less efficacious? Right. Although, ako mismo, may question ako rin sa, marami nagagalit kasi rin sa 50% efficacy. Pero yun kasi standard set by the WHO. Yeah. It doesn't mean na 50% lang ang efficacy sa'yo doon. I mean, this is better explained by the experts, pero hindi ganun siya kansimple. Kaya, although marami kasi nagja-jump agad doon sa bandwagon ng 50% efficacy.
Pero di ba, science tayo eh. So if the scientists say na 50% is good enough for them, di ba, then we have to take their word for it, right?
Pero ako, malaki ang duda ko sa mga vaccine na yan. Kasi, alam nyo, ang mga vaccine sa nagdaang taon, na-develop yan for 10 years, 20 years, no? 30 years.
Right.
Itong vaccine sa COVID, less than a year. Sabay-sabay sila, no? May Russian, may Chinese, may American, may British. Hindi tayo na siguro sa side effect niyan. After 2 years, after 4 years.
Right.
Baka meron.
Kaso wala tayong choice, eh.
Oh, yun.
Kailangan natin, eh. unprecedented global initiative to come with a vaccine.
So yun, kaya nakakatakot ako.
Next gen, wala tayong vaccine early next year. Baka later next year pa yan kung magkakaroon tayo ng vaccine.
Right.
Ang tingin naging problema kaya tayo nahuli rin sa Pfizer. Parang pag ina-analyze mo yung nangyari, meron ba talagang nag-drop ng ball? Kasi pag pinakinggan mo yung reasoning ni Duque, I think he was very careful to a fault. Hindi mo na siya masisi dahil masyado siya nag-ingat. Kasi nga, di ba, nangyaring ding back siya. Pero pag tinignan mo, mukhang masisisi mo rito yung red tape ng gobyerno eh. Na pero dapat dumali under Duterte. Oh, kasi nagpasahan sila ng bola rito eh.
Naging careful sila sa Pfizer, pero pagdating na dun sa Sinopharm, ang galing China.
No, wala pa approval.
Bakit? Okay na kagad.
Tama yan.
Iturok na kagad, di ba?
Ang isa pang issue rin sa Sinopharm kasi, walang transparency. Hindi mo alam kung ano nangyari behind the scenes. Dito sa Pfizer, nagkaroon siya ng, naliwanagan siya kasi nga nag-tweet si Teddy Boy Locsin, di ba?
At si Ambassador.
Si Ambassador Romualdez. So. Mm-hmm. Pero dapat ang isang lesson dito, yung government should be more transparent in the acquisition process.
At kasi
we don't know what's really happening behind the scenes.
Oo nga eh. Diba, tingnan mo, napag-uusapan yung nagkaroon ng problema sa pirmahan dun sa may Pfizer. Hindi pa nga natin alam na na-deliver na pala ang Sinopharm vaccine tapos na iturok na. In negotiation nga, wala tayong naririnig. And then all of a sudden, inannounce ang presidente na, may nakatanggap na.
Apparently, double standard. Merong separate rules for other vaccines. Merong separate rule for choice vaccines by the president from China.
Saka ang delikado dyan. Ang di malinaw, binayaran ba yung vaccine na yan?
Oo nga. Tama.
Meron bang agreement? Secret deal?
Mm.
Paano na-deliver yan?
Mm.
Iyan ba sa black market lang o talagang may regular delivery?
Na... Although technically, pag inisip mo, dahil wala pang authorization from the FDA, technically, illegal black yan, di ba?
Black market yan.
Kaso paano kung gobyerno yung nag-engage sa black market purchase? I mean, anong klaseng gobyerno meron tayo?
Ang isang problema ko dyan, parang discriminatory, no? Parang sila-sila lang over doon sa mga taong nangangailangan.
Di ba? May protocol money na sinabi na kung sino yung una sa mga bibigyan. Bakit all of a sudden nauna ang AFP and PSG?
At mga ilang opisyal.
Di ba sinabi ni presidente yan na simula pala? First in line yung mga sundalo, sabi niya, di ba? Tsaka police. Tapos later, lumabas yun talaga nakasulat na protocol, frontliners, di ba? Yung mga elder lahat. Ultimately, ang nasunod yung presidente.
Pero hindi pa naman lahat ng sundalo eh. Kasi ang alam ko,
PSG.
PSG lang ang nabakunahan. No? Kasi maski yung ang pagkabakuna nila sa PSG, hindi naman sinanksyon ng DND at ng armed forces. No? Hindi nga nila alam eh. Nalaman lang nila nung sinabi ni Pangulo na magkabakunahan na. So malakas lang pala nangyari.
At hindi rin sinabi kung ilan na bakunahan.
Hindi sinabi kung ilan.
Mm. At kailan nangyari yung unang administration ng vaccine?
Sino nagbakuna?
O yun. Sino rin
nag-administer? Sabi ng FDA, may panagutan ang sino mang doktor o nurse na nagturok dahil may violation nga ng law.
Right. Mm. Cannot administer something na hindi pa registered ng FDA.
May aamin ba? Sinong...
Although ang sinasabi ni Spokes Roque, ang bawal daw yung pagbibenta, hindi yung paggamit. Alam naman natin na hindi totoo yun.
Para sinabi niya ng pwede kang gumamit ng sabo, huwag muna yung benta.
Ganun nga. Pero
may nag-comment nga sa social media eh. Editor to ng PhilStar eh. Parang ang higpit daw sa ng gobyerno sa Reno.
Kung ano?
Reno.
Ang higpit daw sa Reno pero ang luwag dito sa Sinopharm eh.
Well, I think nakita rin naman natin consistency yan. Anything from China, mabilis.
Marami nagtampo nung binan temporarily yung Reno eh. Maraming kabataang nasira eh.
Nalungkot bigla.
Alam mo, gusto kay Reno, may mayonnaise at tinapay, di ba?
Nilalagyan ba ng mayonnaise siya?
Oo,
masarap.
Hindi ko pa nasubukan. Sa akin, mainit na tinapay, pandesal, tas Reno. Mm.
At solve ka na nun. Sinasama rin niya sa ano, sa kaldereta.
Iyon, sa kaldereta. Tama.
Actually, secret ingredient yan pagdating sa...
Ayun, mukhang nagiging cooking podcast na to ah.
Nagiging cooking podcast. Well, sa 2021 naman, inaasahan natin siguro na... I think, yun nga, nabanggit din ni Ipe, no? I think malabo-labo pa rin ni Ipe na yung klase magbabalik sa gaya ng dati na may face-to-face. Kasi isa rin yung sa mga nirequire ni Pangulo, eh, di ba, na ibabalik yung experimental or limited na face-to-face classes kung yung area ay mababa ang cases ng COVID-19. Pero this was before the new strain was even discovered. So, ibang issue na naman yan. Kasi kung yung vaccine para sa unang strain eh, wala pa sa atin, paano na lang pag dumating yung
second strain,
panibagong strain.
Mm-hmm. So, pero depende yan din sa ano, ang sinasabi lang new strain daw, hindi naman siya ganun ka major yung mutation.
Hindi deadly.
To render the existing vaccines non-efficacious. Kumbaga, as far as we know, magwo-work pa rin din sa new strain.
Mm-hmm.
Okay. Pero ang isa lang ang sigurado na tuloy-tuloy next year.
Ano?
Election.
Kasi, oh, campaign season.
Malamang,
actually, sigurado na yung kampanya.
Third quarter next pa lang, mag-announce sila at third quarter, simulan ang kampanya.
Pero, Manny, nakikita mo na yung pattern ngayon, di ba? Unti-unti na naglilipatan ng mga partido.
Oh, si Manny Pacquiao, presidente na ng PDP laban.
Si Bebot Alvarez, di ba? Kumalas na.
Kumalas na.
Hmm.
Si ano, medyo umuugong isang negosyante. One of the richest in the Philippines. Ha?
Oo.
Lumalabas ang pangalan.
Yung three letters yung apelido, no?
Meli Sabir, no?
Oo nga eh.
Yeah. Ang hula ko, mukhang hindi ko mahulaan.
Well, galing Davao, siyempre. Ang...
Dagdag sana naman ang mga election commercials sa TV. So at least siguro magpo-provide yan ng parang lifeline sa mga media networks, no.
Oh, at ang buhay na buhay troll
sa consumption ng mga consume ng mga Filipino consumers.
At nagpalit ang leader ng ano ng house, medyo may pag-asa kaya na buhayin din uli ang ano ang ABS-CBN franchise.
Not necessarily. 2021.
Malabo yan.
At nakaupo si Duterte.
Oh. Malabo yan.
Oh. Tingin niyo ba?
Kasi yung isang congressman eh, yung si maingay na congressman sa franchise, nandun pa rin siya. Apuesto pa rin.
Oh, deputy speaker pa rin, hindi natanggal eh.
Speaker pa rin.
Bukod din kasi pag inanalyze yung background ni Speaker Velasco, do you think he would go against Duterte?
Right.
Ay, hindi. Eh, si Duterte nga naglagay sa kanya eh.
Mas loyal pa nga yan sa tingin ko kumpara kay ano eh,
right.
Kay Cayetano to right. Duterte.
Hmm. Si Cayetano eh, loyal sa sarili niya.
Oo, sa sarili niya interest, di ba? Mm-hmm. He's married to his own interest.
Oo, kasi makita mo yung pattern niya, no? Nung una, kampi na si GMA. Sinaway niya. Kumpisa kay Pinoy. Ngayon, naway si Pinoy. Makita Duterte na siya.
So, ganun din ba kaya siya sa 2021?
Aba, malamang.
Nag-iikot-ikot siya ngayon. Nag-iikot-ikot siya ngayon. So ngayon, sinabay yung bakasyon sa pag-iikot. So nasa Boracay ngayon, namimigay ng mga relief packs.
Mm.
So, inang ano niya ngayon, nag-iikot-ikot siya.
Oh, nagpaabango na.
Preparation for 2022.
Oh. Mm. Magaling din siya sa political comeback eh, no. Magagawa niya kaya 'yon?
Abangan.
At ang mga Marcos,
abangan
din. No? So, ang dami nating pwedeng abangan sa 2021, no?
Abangan Villar. Natin.
Oh, Cynthia Villar din. Si Grace Porren, umiingay ang pangalan.
Oh.
So, hindi pa klaro kung sino pa ang... Pero obvious naman, nandiyan na siyempre si Bongo.
Hindi klaro yan. Ano?
May teori kasi rin.
October, next year. Mm-hmm. Pag nag-price na lang kandidasi.
Oo.
Ano yung teorya mo? Ano?
May mga ano kasi lumulutang na teorya dyan. Kung talagang tatakbo ba si Bongo or...
Si Sarah.
Ginagawa siya smokescreen for Sarah. Kung tutuloy ba si Sarah at the expense of losing possibly... control of Davao, pero baka raw mas tumuloy si Sarah kasi as President Duterte prefers, he cannot afford to have someone who is not really close to him to succeed him. Kasi yayariin siya kahit sino pa yan. Eh.
Correct.
Hindi niya pwedeng pagkatiwala yung fortunes niya at saka yung political future niya post-presidency kahit kanino except for Sarah and Bongo.
Ang alam ko, nag-ipunan ng mayigit 20 billion eh. Si Sarah para sa kampanya.
Ah, yung war chest meron siya.
Oh, war chest.
Meron siyang 20 billion. At karamihan dyan, eh, galing sa ano, alam nyo na, kanino.
Malaki yung 20 billion kasi, di ba, ang kwento ng panahon ng 2010, yung isang kandidato kumasok ng 11 billion. Oh. Now, that was the highest at that time. Imagine naman, 20 billion.
Okay, ngayon, malaki na kasi malaki yung pangailan ng tao eh.
Oo nga eh. Marami. Kaya natawa ko dati, may tumakbo senador, natalo eh. Sabi ko, magkano ba kasi yung ano campaign fund niya? Yeah. 20 million. Sabi ko, baka pati sa mayor, hindi umubra yun eh.
Oo.
Kasi hindi, baka hindi umabot ng isang linggong TV ad yung 20 million eh.
Mm. At syempre, dahil nga matindi na ang hanapan niya yan, lalo na sa ano advertising budget. In a way, mabubuhay uli ang advertising industry kasi naapektuhan ng pandemic at ng ABS-CBN shutdown. Pero sa digital, sigurado yan, lalakas yan dahil nakita rin naman natin kung gaano ka influential ang social media pa rin sa Pilipinas na kahit, di ba, nagsarado ang ABS-CBN, ang mga tao pupunta pa rin sa digital to get the information that they want.
Magandang sinabi ni Manny kanina eh, yung ano, buhay na buhay yung troll sa 2021. Totoo yun. Kasi lalo kung pandemic pa rin, di ba? So, yung campaign, tsaka yung pagpapakilala, lahat yan, mas magiging ano, relevant yung social media. Buhay na buhay yung cottage industry ng trolls.
Mm. Pero ang bago lang doon, Christian, eh, kung dati ang gire-rely sila sa mga social media influencer, ngayon may medyo micromanage na yung troll.
O nga raw, yung bagong study, di ba?
Oh,
micro-influencers.
Oh, micro-influencers na ginagamit nila.
Magamit sila ng ordinaryong tao na pwedeng tumulak.
Right. Well, nagamit nila yan nung, ano, nung 2019 election. Kitang-kita yun. Mga biglang nag-rise ng kung sino-sino mga bloggers and political pundits. Nakita natin yan na yun ang naging ano, MO nila.
Alam mo, maraming kami dito sa vlog eh. Sa pagka sa social media, tumingin ka. Ang daming nag-monetize sa video. No?
Kung ano, sa ano YouTube, ang lakas.
Kung ano-anong kalokohan ang ginagawa sa sarili para lang mapansin.
Marami din mga ano doon, mga historical revisionist sa social media.
Oo, yan. So, importante rin no, na sa 2021 na I think yung trabaho rin ng media no, na maging ano,
yung mga
magpantay ng mga ganyan.
Sa social media, kung anong, sinong i-endorso nila.
Siguro last na lang na ano, natanong ko, sa tingin nyo, as Catholics din, ang simbahan ba, ever since the Duterte presidency was inaugurated in 2016, towards the last stretch of the administration, lalo na 2021 may pandemic, how would you see the church leaders stepping up?
Mas tumapang tingin ko no, pero napaka-importante ng 2021 sa ating simbahan dahil yan ay 500 years
right
ng founding ng Catholic Church sa Pilipinas. So sana malaking celebration, pero kung may pandemya medyo subdued no. So tingin ko mas tumatapang kasi ngayon pag nagsisimba ako, marami ng pare ang nagsasalita eh laban sa nangyayaring hindi maganda sa ating lipunan.
Tama. Mas na-involved din yung church leaders. Kasi nung una, ramdam mo yung, ano, yung honeymoon period coming from the church hierarchy. Mangilan nyo lang yung consistent, eh, di ba? Sina Archbishop Sock Villegas,
Pablo David.
Pero institution as an organization, hindi naman sila ganun ka, ano, di ba? Oo. Tapos sina Pablo David, siyempre, very consistent. Sina Bishop Pabilio.
Yeah,
pero no, the others are playing safe. Extended yung honeymoon, eh. Pero ngayon, no other choice, eh. Dati rin may mga kausap akong pare nung simula pa lang eh. Para bang they were very much enamored by Duterte and willing to give him a chance. Sabi na kasi mabagal daw yung ano, yung proseso ng hustisya dito kaya hindi mo masisi yung tao. Pero later on, nagbago sila nung nakita na ang dami pinagpapatay eh. Kasi hindi mo talaga marireconcile yung Catholic faith mo. Dun saka sa ng, ano, condemnation penalty mo ng ano ng killings. Oh.
The penalty, balak niyang i-revive, di ba?
Oh, one of the priorities ng Senate as a piece of legislation next year.
For next year, oh.
Tsaka na may bakbakan dyan. Sa death penalty.
Oo nga, ginamit pa nga yung, ano, yung kaso ni Nuesca as an argument eh. O to resurrect the debate eh. Pero technically, patay na yun. Dead end proposition yun eh.
Right. At alam din naman natin na involved din siya. Kagaya na nasabi mo, Ian, di ba? Kung ngayon underlings, eh, kayang murahin yung kung sino mang mga naging kritiko nila. Well, they're taking the cue from the big guy. So in some ways, hindi mo rin masisisi nga na si Nuez nga na ganun katapang. Maaari din kasi na whether you like it or not, dahil na-embolden din siya, dahil nga consistent at may pandemic at ang marching order ng presidente is barilin.
Cool. Oh, and culture of impunity sa police, eh, talagang right. Talagang ano, in-endorse ni Duterte.
Well, sa haba nga ng ano, nung napag-usapan natin, no, na ayoko namang sabihin uli yung resiliency ng bayang Pilipinas. Na marami, alam naman natin na iinis na yung mga tao sa resiliency reform. Pero we're still hoping na at the end of the day and when the new year comes, things will turn out for the better for all of us. Whether ikaw man ay Dilawan or DDS, so to speak. Dahil isang bansa lang naman itong ating tinitirhan. At we all hope for the best for each and every one of us. So here's for a better 2021 for all of us and for all our listeners. So maraming salamat, Ipe, Manny, and Ian for joining us inside the press room. And sa lahat ng ating mga tagapakinig, it's been a very eventful 2020 even for us here at the press room sa press1.ph dahil kahit po mahirap ang sitwasyon, sinamahan niyo po kami sa aming pagbabalita at sa paghahatid sa inyo ng mga napapanahon, mga puro-puro at pag-aanalisa ng mga balita. Hanggang sa muli dito sa press room. Maraming salamat. See you in 2021. God bless.
Salamat.
Salamat po.